Βρισκόμαστε στις πράξεις των Αποστόλων και συνεχίζουμε το μάθημά μας από εκεί, αδελφοί. Είχαμε σταματήσει τελευταία φορά στο 14ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 20 στη σελίδα 976 και είχαμε δει τη συνέχεια της πορείας του Παύλου μαζί με τον Βαρνάβα στη Μικρά Ασία και πώς πηγαίναν από πόλη σε πόλη, που αρκετοί εκεί άνθρωποι πιστεύανε, δεχόταν τον Χριστό, και απ' την άλλη υπήρχε πάντοτε η αντίδραση, μέχρι που έφτασε στο σημείο εκεί στα Λύστρα να λιθοβολήσουν τον Παύλο και να τον βγάλουν έξω από την πόλη, γιατί είχαν νομίσει ότι πέθανε. Αλλά ο Κύριος διατήρησε στη ζωή τον Παύλο, γιατί είχε και άλλο έργο να εκτελέσει, και πολλές φορές σαν άνθρωποι νομίζουμε ότι τα πράγματα τελειώνουν σε κάποια κατάσταση, σε κάποια φάση της ζωής μας, και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο και εγκαταλείπουμε κάθε προσπάθεια. Το θέμα είναι όμως ότι ο Θεός είναι αυτός που λέει πότε τελειώνει κάτι ή πότε συνεχίζεται. Αν δεν πει ο Κύριος το τελειωτικό ότι τελειώνει, ο χριστιανός έχει την υποχρέωση απέναντι στον Κύριο να συνεχίζει την προσπάθειά του σε αυτήν την κατεύθυνση και όχι να την εγκαταλείπει. Και ο Παύλος, αφού επέτρεψε ο Κύριος να ζήσει, δεν είπε, ξέρετε, εγώ τώρα έφτασα κοντά να πεθάνω, εγώ σταματάω, δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Όχι. Δεν ανέρεσε ο Κύριος την εντολή που του είχε δώσει, την αποστολή. Οπότε πιστός στην αποστολή του Κυρίου, ο Παύλος, παρόλο που λιθοβολήθηκε, σηκώνεται και συνεχίζει το έργο στο οποίο τον είχε αποστείλει ο Κύριος. Ενώ στις μέρες μας βλέπουμε πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων, αδελφοί, οι οποίοι δεν έχουν την πίστη στον Κύριο ή δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο Κύριος, που με τις πρώτες πέτρες, με τον πρώτο λιθοβολισμό, και λεκτικό όχι φυσικό, εγκαταλείπουν την προσπάθεια και λένε εγώ σταματάω. Μα δεν μπορώ εγώ. Δεν μπορώ να ακούω λόγια, δεν μπορώ να μου λένε, μα σου έχει πει ο Θεός να κάνεις κάτι, σταματάς γιατί άρχισαν να πέφτουν πέτρες. Τότε τίποτα από αυτά που ζούμε, ούτε εμείς σήμερα θα ήμασταν αδελφοί εδώ που βρισκόμασταν, αν ο Παύλος είχε αυτή την τάση που έχουν αρκετοί άνθρωποι σήμερα και χριστιανοί. Αν υπάρχει πίεση, αν υπάρχει διωγμός, αν υπάρχει αντίσταση, σηκώνουν τα χέρια ψηλά, εγκαταλείπουν την προσπάθεια και κάθονται στην άκρη. Ο Παύλος δεν έκατσε στην άκρη. Και εμείς, αδελφοί, καθώς μαθητεύουμε το λόγο και είπαμε ότι τις πράξεις των Αποστόλων τις βλέπουμε, γιατί δείχνει πώς περπάτησε η πρώτη εκκλησία και πώς είχε όλες αυτές τις πνευματικές επιτυχίες. Και παίρνουμε παραδείγματα ώστε να τα εφαρμόσουμε όταν έρθει και η δική μας σειρά να βρεθούμε σε κάποια από αυτές τις καταστάσεις. Όταν λοιπόν βρεθώ σε μια τέτοια κατάσταση, μα εγώ Κύριε για το έργο σου πάω και αυτοί να μου πούνε τέτοια λόγια και να... θα σου πούνε, θα γίνει και αυτό, θα πέσουνε και πέτρες. Τι θα κάνεις, θα τα παρατήσεις, θα τα παρατήσω ή θα συνεχίσω, γιατί ξέρω ποιος μου έχει πει να κάνω αυτό που κάνω. Και αυτός που έχει πει και έχει δώσει την εντολή είναι ανώτερος και πιο πάνω από κάθε άλλον πάνω σε αυτή τη γη, αδελφοί. Και αυτός που εγκαταλείπει την προσπάθεια, ξέρετε, εμπίπτει στην περίπτωση στο ότι θέλει να σώσει τη ζωή του και όχι να τη χάσει για τον Χριστό. Αλλά ο Κύριος είπε, αυτός που θέλει να διατηρήσει τη ζωή του, αυτός θα τη χάσει. Αυτός όμως που θα απολέσει τη ζωή του για τον Χριστό, αυτός θα την κερδίσει. Και ο Παύλος εδώ έχει απολέσει τη ζωή του για τον Χριστό. Και την κέρδισε, του τη χάρισε ο Κύριος. Και συνεχίζει το έργο. Και είχαμε σταματήσει ότι είχε πάει στη Δέρβη, πάλι εκεί στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στο κέντρο και λίγο νοτιότερα προς τη Μεσόγειο θάλασσα, και διαβάζουμε τώρα από το 21 εδάφιο στη σελίδα 976, είναι στο κεφάλαιο ΙΔΕΛΤΑ των πράξεων των Αποστόλων. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εν την πόλη εκείνη και μαθήτευσαν ικανούς, υπέστρεψαν εις την Λύστραν και Ικόνιον και Αντιόχιαν, επιστηρίζοντας τας ψυχάς των μαθητών, προτρέποντες να εμένωσιν εις την πίστην και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθομεν εις τη Βασιλείαν του Θεού. Και απτόητος ο Παύλος, ο Βαρνάβας, όχι μόνο δεν σταμάτησε να κηρύττει, επέστρεψε και στα Λύστρα που τον είχαν λιθοβολήσει και στο Ικόνιο που τον είχαν διώξει. Και γιατί γύρισανε οι άνθρωποι αυτοί του Θεού πίσω? Γιατί ξέραν ότι τα καινούργια φυτεύματα, τα νέα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, είχαν ανάγκη να στηριχθούν πνευματικά. Και ο άνθρωπος του Θεού, όταν πιστεύει στο Χριστό, δεν μπορεί να αναπτυχθεί μόνος του αν δεν υπάρχει στήριξη, αν δεν υπάρχει διδασκαλία, αν δεν υπάρχει νουθεσία από αδερφούς που έχουν ευαδίσει με τον Κύριο και είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν και να στηρίξουν τις ψυχές. Και αν δεν κάνανε αυτό, τότε τα αποτελέσματα του έργου θα ήταν ελλιπή ή θα αποτύχανε το έργο, αδελφοί. Δηλαδή δεν έχει αξία, δεν έχει σημασία για τον Κύριο μόνο το να πάει κάποιος να κηρύξει και να πιστέψουν οι αδελφοί. Έχει σημασία μεγάλη για τον Κύριο να ξαναπάει και να ξαναπάει μέχρι να στηριχθούν οι αδελφοί και να αρχίσουν να πάρουν την άνοδο, την πνευματική, έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Είναι σαν τα μικρά τα βλασταράκια που αρχίζουν και βγαίνουν από τη γη, αλλά μέχρι να δυναμώσει ο κορμός τους, τι κάνουν αυτοί που τα έχουν καλλιεργήσει? Βάζουν στηρίγματα δίπλα, τα δένουν ώστε η πορεία να είναι ευθεία και να μην στραβώσει και να μην ξεκλίνει. Και οι άνθρωποι που επιστηρίζουν τους αδερφούς παίζουν αυτό το ρόλο, αυτού του ξύλου που μπαίνει δίπλα στο νέο βλαστάρι για να το κρατήσει και να το βοηθήσει να αναπτυχθεί έτσι όπως πρέπει να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό γύρισαν, επιστηρίζοντες τα ψυχάς των μαθητών, τους πρότρεπαν να μένωσι στην πίστη και τους δίδασκαν ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, να μείνουν στην πίστη και τους έλεγαν ότι θα υπάρχουν θλίψεις στη ζωή τους. Γιατί μπορεί να συνέβαινε αυτό που λέγαμε και πριν. Αν κάποιος έρχεται στο Χριστό και είναι γεμάτος χαρά και βλέπει ο Κύριος να τον ευλογεί, όταν ξαφνικά έρθει μια θλίψη στη ζωή του, ένας διωγμός, μια απόρριψη από κάποιους που τους είχε που ήταν πολύ κοντά στη ζωή του, τι μπορεί να γίνει? Να πει, μα εγώ δεν ήρθα για να περνάω χειρότερα στο Χριστό, ήρθα για μια καλύτερη ζωή. Άρα κάτι δεν πάει καλά, δεν είναι σωστό αυτό που κάνω και αλλάζω πορεία. Τους δίδασκαν λοιπόν ότι θα υπάρχουν θλίψεις στη ζωή του χριστιανού. Και δεν είναι να λέμε στους ανθρώπους όταν έρχονται στον Κύριο ότι θα πάνε όλα καλά στη ζωή σου. Όχι. Πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος που έρχεται στον Χριστό ότι θα έχει θλίψεις. Όπως και ο ίδιος ο Κύριος είπε στους μαθητές του. Αλλά λέει, θα έχετε θλίψεις στον κόσμο, αλλά θα αρσείτε, λέει, γιατί εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι μαζί μας είναι ο Χριστός. Και θλίψεις που θα έρθουν, εμείς με τη χάρη του Κυρίου θα τις ξεπεράσουμε. Πώς? Ο Κύριος ξέρει. Ο Κύριος ξέρει τον τρόπο. Αλλά η θλίψη στη ζωή του χριστιανού είναι σαν μια παιδεία που επιτρέπει ο Κύριος πολλές φορές. Γιατί θέλει να τον αυξήσει περισσότερο. Απ' την άλλη είναι και ένα αντίβαρο, γιατί αν δεν έχει θλίψει στη ζωή του κάποιος άνθρωπος του Θεού και του πάνε όλα καλά, μετά νομίζει ότι είναι αυτός πολύ καλύτερος από τους υπόλοιπους. Και τι γίνεται μετά? περηφανεύεται η καρδιά και κινδυνεύει να φύγει έξω από τον Χριστό. Άρα οι θλίψεις χρειάζονται μέσα στη ζωή του ανθρώπου, του χριστιανού, γιατί φανερώνεται η αλήθεια του λόγου, ακολουθεί και αυτό τα βήματα που ακολούθησε και ο Χριστός, γιατί και ο Κύριος είχε θλίψεις, και μάλιστα πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να περάσει κάποιος άνθρωπος πάνω σε αυτή τη γη, γιατί είδε αυτούς τους οποίους ευεργέτησε, αυτούς τους οποίους είχε έρθει για να βοηθήσει, να του λένε, να λένε «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Δεν το θέλουμε. Μα τον ευεργέτη σου, αυτόν που σε αγάπησε, όχι, δεν το θέλουμε. Να το σταυρώσουμε. Πόσο μεγάλη θλίψη, πόσο μεγάλος πόνος ψυχής ένιωσε ο Κύριος. Τους διδάσκανε λοιπόν ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά βέβαια, αδελφοί, να μην ξεχνάμε ότι στον κόσμο θα έχουμε θλίψεις, αλλά μέσα μας, μαζί με τον Κύριο, πρέπει να επικρατεί η χαρά. Να μην αφήσω τη θλίψη να με καταβάλει και χάσω τη χαρά ότι είμαι παιδί του Χριστού. Γιατί η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μας. Και ο εχθρός με τη θλίψη προσπαθεί να κλέψει τη χαρά του χριστιανού. Να τον κάνει να μην δοξάζει, να μην ευχαριστεί τον Κύριο, να μην απολαμβάνει την παρουσία του Θεού, για να τον καταβάλει η θλίψη και να τον αδρανειοποιήσει από το να είναι ενεργό μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Όχι, ό,τι και αν συμβεί, τον Κύριο θα συνεχίζω να τον δοξάζω. Θα χαίρομαι γιατί είμαι παιδί του Κυρίου και θα αγωνίζομαι στο δρόμο που με έχει βάλει, ώστε να τερματίσω το δρόμο μου ένδοξα και να δοξαστεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μου. Και διαβάζουμε στη συνέχεια, στο 23 εδάφιο, «Και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους, κατά πάσαν εκκλησίαν, προσευχηθέντες με νηστείας, αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον, εις τον οποίον είχον πιστεύσει». Και δεν αφήνουν τις εκκλησίες ακέφαλες, γιατί εκεί όπου πήγαν, σε οποιαδήποτε πόλη περάσαν και πιστέψανε αδερφοί, δημιουργήθηκε εκκλησία. Δεν τις αφήσανε ακέφαλες τις εκκλησίες. Βρήκανε τους ανθρώπους εκεί, τους πιστούς, που πληρούσαν τα κριτήρια, που είχαν μαθητεύσει το λόγο, και θέσανε πρεσβυτέρους, χειροτώνησαν πρεσβυτέρους. Και αυτό δεν το κάνανε μόνο ο Παύλος και ο Βαρνάβας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει στην Εκκλησία. Και δεν είναι οι πρεσβύτεροι που βάζουν οι αδελφοί στις εκκλησίες τυχαίες επιλογές, είναι άνθρωποι οι οποίοι διακρίνονται για το Πνεύμα του Κυρίου και έχουν τα χαρακτηριστικά που τα γράφει και το Ευαγγέλιο, αδελφοί, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται να τα αναλύσουμε περισσότερο, γιατί είναι σε άλλη επιστολή, αλλά θα κάνουμε μία ανάγνωση από τον Τίτο. Αν διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο στην επιστολή προς Τίτον, σελίδα 1057, λέει ο Παύλος στο 5ο εδάφιο, «Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, δια να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα». Βλέπετε, λέει και ο Παύλος στον Τίτο, ο οποίος πλέον έχει μαθητεύσει μαζί με τον Παύλο, έχει πάρει ορθή διδασκαλία, έχει διακρίνει ο Παύλος ότι ο άνθρωπος αυτός έχει το Πνεύμα του Θεού και μπορεί να στηρίζει εκκλησίες, και τον αποστέλει για να κάνει πλέον το έργο που ο Παύλος, λόγω όλων των άλλων υποχρεώσεων που είχε και της ηλικίας που είχε, δεν μπορούσε να κάνει, αλλά και γιατί έπρεπε και οι πιο νέοι εργάτες να μπουν ενεργά στο έργο και να παίρνουν και αυτοί τις ευθύνες που τους αναλογεί το έργο του Κυρίου, γιατί το έργο του Κυρίου έχει βάρος. Και του λέει λοιπόν να πάει στην Κρήτη να καταστήσει πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία, όπως εγώ σε διέταξα. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του πρεσβυτέρου? Ώστις είναι ανέγκλητος, μίας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα, διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος ως οικονόμος Θεού, μη αφθάδης, μη οργύλος, μη μέθησος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, δια να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιεινούσης διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Βλέπετε πόσα χαρακτηριστικά έχει ο άνθρωπος ο οποίος τον χαρακτηρίζει ο λόγος του Κυρίου ως πρεσβύτερο μέσα στην Εκκλησία για να είναι επίσκοπος των ψυχών. Και αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα αποκτάει από μόνος του, αλλά μένοντας στο Χριστό έρχεται και αυξάνεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου και αποκτά αυτά τα χαρακτηριστικά. Και βέβαια το πρωτεύον που φαίνεται και εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να είναι παντρεμένος, μίας γυναικός ανήρ, όχι διπλοπαντρεμένος. Και βλέπετε πόσο οι άνθρωποι στο πρώτο που λέει, στο δεύτερο μάλλον, ανέγκλητος και να είναι μίας γυναικός ανήρ. Στο δεύτερο χαρακτηριστικό που είναι γραμμένο μέσα στις επιστολές και τις επιστολές που οι ίδιοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας εγκρίνανε δια του Πνεύματος του Αγίου να είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, στο δεύτερο αρχίζουν και ρετάρουνε, αρχίζουν και κάνουν εκπτώσεις να μην είναι παντρεμένος για να είναι πιο άγιος. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών που δεν παντρεύονται ενώ δεν έχουν τη χάρη από τον Κύριο να μείνουν ανήπαντροι. Μετά στρέφονται σε διαστροφές και μετά δημιουργούνται τα σκάνδαλα και η αποστασία της Εκκλησίας. Και να έχει τέκνα πιστά, να είναι τα παιδιά του πιστά μέσα στην Εκκλησία. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία ένας που τα διαβάζει λέει, ωραία τα γράφει. Και μόλις πάει λίγο πιο πέρα να δει τι γίνεται γύρω, βλέπει άλλα πράγματα. Αλλά είδαμε ότι και ο Παύλος αδερφοί, δεν το έλεγε μόνο στον Τίτο, το εφάρμοσε και ο ίδιος. Δεν έλεγε άλλα πράγματα στον Τίτο, γιατί μπορεί να συμβεί και αυτό. Να θέλω οι άλλοι που έχουν μαθητεύσει κοντά μου να κάνουν κάποια πράγματα περισσότερα και καλύτερα, τα οποία ούτε εγώ κατάφερα να τα κάνω. Δεν είναι έτσι όμως. Ο άνθρωπος διδάσκει πρώτα με το παράδειγμά του. Όταν ο άλλος σε δει να κάνεις αυτό που λες, τότε και εκείνος όταν θα του πεις να το κάνει, θα το κάνει. Αν σε ακούει να λες και να μην κάνεις και να θέλεις εκείνος να το κάνει, δεν θα γίνεις πιστευτός ούτε αποδεκτός. Ο Παύλος λοιπόν και εφάρμοζε και μετά είχε την παρησία να πει και στον Τίτο να εκτελέσει το ίδιο. Και διαβάζουμε στο 24 εδάφιο «Και διελθόντες στην Πισιδίαν, ήλθον εις Παμφυλίαν και κηρύξαντες το λόγον εν Πέργη, κατέβησαν εις Ατάλιαν και εκείθεν απέπλευσαν εις Αντιόχιαν, όθεν ήσαν παραδεδομένοι εις την χάριν του Θεού δια το έργον το οποίον εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησίαν, ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτόν και ότι ίνιξεν εις τα έθνη θύρα πίστεως και διέτριβον εκεί ούκο λίγων καιρών μετά των μαθητών». Και αφού επισκέφθηκαν τους μαθητές στο τελευταίο κομμάτι της Μικράς Ασίας που είχαν πάει και κηρύξανε το Ευαγγέλιο, άρχισαν τώρα την αντίστροφη πορεία προς την Αντιόχεια από όπου είχαν ξεκινήσει, την Αντιόχεια που βρίσκεται στην περιοχή της Συρίας, στα ανατολικά παράλια της Μεσογείου. Περάσανε και από την Πέργη και την Ατάλια που είναι λιμάνι στα νότια της Μικράς Ασίας, στη Μεσόγειο θάλασσα. Κηρύξανε το λόγο, δεν σταματήσανε δηλαδή, επειδή τελειώσαμε το έργο θα γυρίσουμε πίσω, όχι. Κηρύξαν το λόγο, συνεχίζουν την πορεία τους, στηρίζουν τους μαθητές και επιστρέφουν στην Αντιόχεια. Και τι λένε εκεί? του τι ο Θεός έκανε μαζί τους. Γιατί οι αδερφοί που ήτανε στην Αντιόχεια και στα Ιεροσόλυμα, τι κάνανε για τον Παύλο και τον Βαρνάβα που ξέραν ότι τους απέστειλε ο Κύριος για να εργαστούν σε μέρη που δεν είχε πάει το Ευαγγέλιο. Προσευχόντουσαν. Οπότε επιστρέφοντας έρχονται και λένε στους αδερφούς το τι ο Θεός έκανε. Γιατί χρειάζεται και ο άνθρωπος που προσεύχεται να έχει την πληροφορία ότι ο Θεός την προσευχή του τη χρησιμοποίησε και βοήθησε τους αδερφούς για να συνεχίσουν να προσεύχονται με περισσότερο ζήλο. Αν πάω κάπου, ο Θεός εργαστεί, κάνει θαυμάσια και μετά επιστρέψω και δεν πω στους αδερφούς το τι έκανε ο Θεός, θα λέει κάτι δεν πάει καλά, θα λένε οι αδερφοί. Πώς είναι δυνατόν? Προσευχόμαστε, δηλαδή ο Θεός δεν έκανε τίποτα? Και μένουμε ερωτηματικά. Και αποδυναμώνεται η προσπάθεια της προσευχής για την επιστήριξη των εργατών που φεύγουν έξω από τα όρια της Εκκλησίας για το έργο του Θεού. Η πληροφορία λοιπόν στην Εκκλησία βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντική και ο Παύλος και ο Βαρνάβας το εφαρμόζουν. Και διέτριβον εκεί ούκ ολίγων καιρών μετά των μαθητών και μείνανε. Και ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, δεν είναι μόνο να πάει να κηρύξει κάπου, είναι να κάτσει με τους αδερφούς, να έχει κοινωνία, να μοιραστούν τις εμπειρίες, να δώσει προτροπές και έτσι καλλιεργείται μια σχέση αγάπης και ενότητας μεταξύ των αδελφών και των εργατών της Εκκλησίας. Δηλαδή, αν πάρω το αεροπλάνο, πάω σε μια εκκλησία να κηρύξω, μόλις τελειώσει η εκκλησία, πάρω το αεροπλάνο και επιστρέψω πίσω, οι αδελφοί τι θα έχουν πάρει από μένα? Καταρχήν δεν είχα την ευκαιρία να έχω κοινωνία μαζί τους για να τους γνωρίσω και να με γνωρίσουν. Ο Παύλος και ο Βαρνάβας ακολουθούσαν αυτό το σύστημα της παραμονής και της κοινωνίας με τους αδερφούς, γιατί ήξεραν ότι υπήρχε ανάγκη και έπρεπε να τους μεταφέρουν το λόγο του Κυρίου, τις εμπειρίες τους, να πάρουν τις απορίες τους που μπορεί να χρειαζόταν να τις συζητήσουν και με τους άλλους αδερφούς, τους Αποστόλους στα Ιεροσόλυμα. Και υπήρχε η κοινωνία αυτή, η οποία η κοινωνία μεταξύ των αδελφών είναι ουσιαστική. Γιατί όταν υπάρχει κοινωνία μεταλλήλων, τι γίνεται? Το αίμα του Ιησού Χριστού, λέει ο Λόγος του Θεού, τι κάνει? Καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Κυκλοφορεί από το ένα μέλος στο άλλο και αφαιρεί ό,τι είναι άχρηστο για να αποβληθεί, ενώ δίνει ό,τι έχει ανάγκη ο πνευματικός άνθρωπος για να αυξηθεί. Και αυτό ακριβώς κάνανε και οι μαθητές, αδελφοί. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου μας. Αμήν.